Бүген Россия Федерациясы прокуратурасы хезмәткәрләре көне бәйрәм белән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлады. Хөрмәтле Татарстан прокуратурасы органнары хезмәткәрләре һәм ветераннары, Россия прокуратурасы хокук саклау буенча төп институтларның берсе булып тора. Илебезнең дәүләт һәм иҗтимагый иминлек сагында тора торган нәзакәтле системасы, прокурорлар корпусының иң яхшы вәкилләре һәр вакыт югары профессионаллык, бурычка тугрылык, батырлык һәм әдәплелек белән айырылып торды. Бүгенге катлаулык тышкы сәяси һәм икътисади вазгыятьтә кешенең һәм гражданның конституцион хокукларын һәм ирекләрен тәэмин итүгә күзәтчелек, коррупциягә, террорга һәм экстремизмга каршы тору прокурор хезмәткәрләре өчен өстенлекле бурыч булып кала. Республика җитәкчелеге сезнең җиңел булмаган, әмма намуслы хезмәтегез, законлылыкны һәм хокук тәртибене ныгытуга зур өлеш кертүегез өчен ихлас рәхмәтен белдерә, диелә катлауда. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев эш сәфәре белән Башкортстан Республикасында. Ул Нефтекамскида татар телен тирәнтен өйрәнүче белем полилингваль күп профилле мәктәп-интернат эшчәнлеге белән танышты. Татар телен тирәнтен өйрәнүче профилле мәктәп-интернаты татар, инглиз, рус һәм башкорт телләрен өйрәнүгә юнәлдерелгән заманча белем бирү учреждениесе. Башкортстан Республикасындагы бу белем йорты реконструкциядән соң 2021 елда ачылды. Биредә 304 бала белем ала. Нефтекамский һәм күрше район укучылары белән шөгыльләнү өчен бу мәктәптә иң яхшы шартлар булдырылган. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент депутатлары һәм шәхсән үз исеменнән Башкортстан һәм тулайым ил үсешенә зур өлеш керткән күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Мортаза Рәхимовның вафат булуы сәбәпле телеграмма юллады. Иҗтимагый һәм сәяси тормышның үзәгендә торып, киң җәмәгатьчелектә абруй һәм хөрмәт казанган Мортаза Рәхимов Башкортстанның беренче президенты итеп сайланды. Республиканың динамик социаль-икътисади үсешенә юнәлтелгән күп кенә идеяләрнең һәм эшләрнең шишмә башында торды, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин Башкортстан Республикасы башлыгы Рази Хабиров адресына юлланган телеграммада. Дәүләт Советы рәисе Мортаза Рәхимовның күп кырлы эшчәнлеге Башкортстанның һәм Россия Федерациясының яңа сәяси һәм хокукый системасын булдыру, милләт-ара тынычлыкны һәм гражданлык татулыгын ныгыту, республикабызның тугандаш халыклары арасында һәр яклы элемтәләрне үстерү белән бәйле булуын ассызыклады. Башкорт халкының лайыклы улы, шын патриот турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңге сакланыр, диелә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Хабиров адресына юллаган телеграммада. Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рәхимовны иртәгә 13 гыйнварда Уфадагы мөселман зиратында җирлиләр. Мәрхүмне соңгы юлга озату мәрәсиме Уфада Башкортстан дәүләт концертлар залында була. Рәхимовны җирләүне оештыру буенча дәүләт комитеты утырышында республика башлыгы Ради Хабиров йөкләмәсе буенча шундый карар кабул ителгән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Россиянең иң зур төбәк медиа холдингларының берсе булган Татмедиа акционерлык җәмгыяте 2022 елда район басмаларының тиражларын саклап кына калмады, хәтта үстерде дә. Татмедиа җәмгыятенең генераль директоры Шами Садыков Татар-Информ агентлыгына шулай дип хәбәр итте. 52 район редакциясының 27-сендә тираж күрсәткечләре узган елга карата 100 һәм аннан да артыграк процент тәшкил итте. Ул газета Шәһри Чаллы, Новая Кама, Чистопольские известия, Юта Затаңы, Әлмәт таңнары, Туған яқ һәм башкалар, дип сөйләде Шами Садыков. Татмедиа медиа холдингына район, шәһәр һәм республиканың 98 газетасы, 17 журнал, 19 телеканал, 14 радиоканал, интернетта 81 сайт һәм Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгы керә. Бүген Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин ведомство коллективына үзенең яңа урынбасары Алмаз Кыямовны тәкъдим итте. Министр урынбасары итеп билгеләнгәнчә, ул Татарстан буенча Росреестр идарәсенең дәүләт җир күзәтчелеге, геодезия һәм картография бүлеге җитәкчесе иде. Алмаз Кыямов яңа вәкаләтләренә 10 гыйнвардан кереште. Бүген Татар дәүләт филармониясы скверында яңа шугалагы ачыла. 16 сәгать 30 минутта фигуралы шуучылар чыгышы планлаштырылган. Аннары алар бызда осталык дәресе үткәрәчәк. 17 сәгатьтә масса күләм йөрү башлана. Шугалакка үз тимер аякларын белән керү мөмкинлеге бар. Исегезгә төшерәбез, бүген Ширек күл һәм Татарстан төзелеш тармагының 100 еллыгы скверындагы шугалаклар эшләрен яңадан башлап җибәрә. Быз мәйданчыклары эш көннәрендә көндезге сәгать 12-дән кишке 10-га кадәр, шимбе һәм якшәмбе көннәрендә иртәнге сәгать 10-нан төнге 11-гә кадәр ачык була. Әкият Татар дәүләт курчак театры Әлфиә Авзаловның 90 еллыгы уңайыннан Әлфиә спектаклен күрсәтә. Билгеле булганча 15-нче гыйнварда халкыбызның легендар җырчысы, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Әлфиә Авзаловның туына 90 ел. Шул уңайдан бүгенне тамашачыны Илгиз Зәйниевнең Әлфиә Авзаловага багышлап иҗат ителгән Әлфиә спектакле күрсәтелә. Спектакль аша Әлфиә Авзаловның язмышын күзалларга мөмкин. Тормыш күренеш эшләренә туры килгән җырларда сайланган Әлфиә Авзаловның төрле яшьтәге курчаклары ясалган. Сәхнәдә Илһам Шакировның да, җырчының иҗат төркемендәге музыкантларның да курчаклары бар. Әлфиә спектакленең премьерасы 2019 елда булган иде. Спектакль Алтын битлек 2021 Россия ил күләм театр премиясе Лонг битенә керде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 13-нче гыйнвар җомга көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска кадәр салкын, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бызлавык.